Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýakynda geçiriljek sammitde hazaryň kanuny statusunyň kesgitlenmegine garaşlýar. 12-nji awgusta Gazawstanyň Aktau şäherine Türkmenistanyň, Iranyň, Azerbaýjanyň, Russiýa Federasiýasynyň hemde Gazawstanyň ýokary derejeli resmiýlerini gatnaşmagyna Hazar deňziniň kanuny statusuny kesgitlemek boýunça Hazar ýaka döwletleriniň 5-nji sammiti geçiriliýär. Gazawstanyň daşary işleri ministri Kaýrat Abdurahmanow 17-nji iýulda sammit boýunça jurnalistleriň öňünde çykyş edipdi. Ortiýetiň Ryanowosti habar gullugy 8-nji awgustda Ortiýetiň daşary işleri ministriniň orunmasary Grigori Karasine salgylanyp sammitiň dowamyny Hazarın kanunu statusunu kesgitleýän konwensiýa bilen bir hatarda ýene de 6 tane hökümetara ulanyşyga gol çekiljekdigini habar berdi. Soňky 20 ýylyň dowamyny Hazar ýaky meselesi bilen baglylykda degişli döwletleriň resmiýlerinden düzülen iş toporlary 50-den gowrak maslahat geçirdi. Ahyry üstümizdäki sammitde Hazar deňziniň kanuny statusuny kesgitleýän konwensiýanyň kabul edilmegine garaşlýar. Bu ulanyşyň kabul edilmegi bilen 5 ýurdun Hazar deňzinden peýdalanmak mümkinçilikleri aýdyňlaşdyrylar. 9-njy awgustda Regnum maglumat agentliginde üstümizdäki sammit barada çap edilen makalada Hazarın kanuny statusunyň kesgitlenmeginiň ähmiýetini üns çekýär. Onu aýdyrmagyna görä bu statusun kesgitlenmegi bilen suwlaryň çäklerinin bölünüşigi, deňizde bina edilejek guruluşlaryň ýerleri we olaryň howpsuzlygy üçinçiligi, Suwasly gaz geçiriciläriň guruluşygy, Hazarın ýataklarynyň mineral serişdeleriň bölünüşigi hemde Hazar basseýnine birigýän deryalar bilen bagly bar bolan meseleleriň ählisi aýdyňlyk gazanar. Bilermenler Hazar ýaky meselesiniň türkmen gazyny Azerbaýjanyň üstünden Ýewropa aktarmagy mümkinçilik döretjek. Transhazar gaz geçiriciläri ýaly iri taslamalaryň durmuşa geçirilmegini bökdäp gelenligini aýdýar. Ottawanyň Carleton Universitetiniň Ýewropa Ortiýet we Ýewraziýany öwrenmek boýunça institutunyň uly ulmy işgary Robert Katler Ýewraziýa Niýet neşriniň Hazar ýaky meselesi bilen bagly soraglaryny beren jogabyny Transhazar gaz geçiriciläriniň çykdyjylaryny şaklady. Gaz geçiriciniň guruluşynyň umumy bahasynyň möçberi 2 milyard dollardan aňyr geçmez. 1.5 milyard dollar töwereginde barabar bolar. Bu ardan nip Katler aýtdy. Transhazar gaz geçiricisinin kuruluşu tamamlanan vaadını Türkmenistan'ın bu gaz geçirici arkalı 10 milyard kub metrden kuran gaz eksport etmeği mümkünçülük olur deyip Katler Yevraziyeti gururun verdi. Carleton Universitetinin ilmi işgari Robert Katler, İulayn'ın Azat Evropa Azatlık Radyosu'nda eden çıkışını Transhazar gaz geçiricisini strateji geçirici deyip hasiyetlendirmeyin yerlikliliğini aytti.
I would go so far as to say, and I think it is not sufficiently recognized, that it is as strategic a pipeline, the Trans-Caspian is...
Men ötü geçip Transhazar gaz geçiricisinin strateji hasiyetli geçirici deyini aydasım geliyer. Yani bu yağda yeterlik derecede ikrar edilmeyer. 20 yıl mundan azal Baku Tbilisi Ceyhan gaz geçiricisi ne derecede strateji hasaplanan olsa Transhazar hem edil şolar yal strateji gaz geçiricidir deyip Katler belledi.
The European Union of course has been behind in trying to help with the Trans-Caspian gas pipeline for some years but they
Elbette Avropa Birliği bir näçe ýyldan bäri Transhazar gaz geçiricisiniň durmuşa geçirilmegine ýardam bermäge synanyşyp gelýär. Ýöne olary esasan ykdysady bähbit gyzyklandyrýar. Şeýlede olardy Birleşen Ştatlarda bar bolan fiýat awram ýok diýip Katler sözüne goşdy. Universitetin Kommersant neşirine iyulun ayağına çap edilen makalada aydılmağına göre, hatta Hazarın statusu boyunca konvensiya kavul edilen yağdayına da Transhazarın durmuşu geçirilmek üçün, Türkmenistan Hazar yakı devletlerin ählisine salaf almalı olur. Ol bu meselelerini din Azerbaycan bilen öz arasında çözüp bilmez. Bilermeller esasan Ortiyet bilen İran'ın Transhazarın daşkı kurşuva yitirecek tesirini öne sürüp onun kuruluşuna karşı çıkayanlığına aydiyarlar. Sammitin ön yani 7. Ağustos'ta Türkmenistan'ın devlet üyeçiliğindeki altın asır neşirine Türkmenistan Sanın daşkı kurşuw goramak we yer serişdeleri baradaky döwlet komitetiniň ekologiýa gözeçiligi ulunyň bir işgärinin awtorlygyna Hazarın kinariýa gazolugynyň ekologiýa görkezçileri kada laýyk gelýär diýen at bilen makala çap edildi. Ýewraziýanyň maglumatyna görä Ýewropa Birleşigi hem de bütün dünýä banky Hazarda suwasy çekiljek taslamanyň daşkı kurşuw öňüňi täsirini uzyýypsyzlygyny aýtdy. Galy wertede sammitiň geçirilmegine bir näçe gün galanyny Ortiýetiň Gazprom kompaniýasynyň türkmen gazyny import etmäge dowam etmek ähtimallygy barada habarlar peýda boldy. Hazar deňziniň bölünüşigi hem de onuň statusunyň kesgitlenmegi boýunça mesele 90-njy ýyllaryň başyna Sowet Soýuzynyň dargamagynyň netijesinde deňziň kenarynda 4 garaşly döwletiň emele gelmeginden soň ýüze çykdy. Onuň öň taraplar Sowet Soýuzynyň we Iranyň arasynda 1921 we 1940-njy ýyllarda baglaşan ulalaşyklaryň esasynda Hazar deňzinden peýdalanypdy.